Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje mes vėlgi pagal klausytojų pageidavimą pakvietėme policijos departamento pareigūnus, kad jie jums primintų apie tuos pavojus ir tam tikras, na, sakykime, rizikas, kurias sukelia nesąžiningi žmonės, skambindami arba kitaip provokuodami žmonės, užsiimti kokią nors neteisėtą, nelegalią ir žinoma kenkėjišką veiklą, kuri dažniausiai žmonėm brangiai kainuoja. Nes yra ištraukiami pinigai, yra manipuliuojama tai žmonėm. Dažnai ne vien piniguose yra tie visi mūsų didieji nerimai ir rūpesčiai, bet žmonės susibara šeimoje, įvyksta konfliktai, po to negali atleisti ir ką kita. Ir tiesiog negaišuojant, mėly radio klausytojai, noriu jūs pakviesti šią valandėlę pabūti ir įdėmiai pasiklausyti, ką policijos departamento pareigūnai patarė, kaip apsisaugoti nuo tokio, sakykime, sukčiavimo ir, na, nebijokime to žodžio banditizmo, kuris yra tikrai yra blogas, labai blogas darbas, kriminalinis nusikaltimas. Ne administracinis, ne civilinis, o tiesiog tai yra jau rimtos bėdos, bet tie nusikaltėliai, jie dažnai mus pasiekia telefonu. Tokia įžanga, mėly radio klausytojai, šiandien laidą veda Liutauras Serapinas, o priešais mane dvi pareigūnės, tai gerbiama Lilijana ir Greta, ir aš, sveikindamasis su jumis, norėčiau iš karto ir paprašyti, kad jos ir prisistatytų padieną garbė Jėzui Kristui. Gerbiama Greta, poro žodelių apie save.
Labas rytas, dėkoju už galimybę čia būti. Esu Greta Bokmotaitė, Lietuvos kriminalinės policijos biuro iki teisminio tyrimo koordinavimo kontrolės skyriaus viršininkė. Kartu su kolegė dirbame, kad užtikrintume gyventojų saugumą. Konkrečiai aš dirbu su tokiu tyrimu stebėsena, padedame mūsų pareigūnam, kolegom atlikti tokio pobūdžio tyrimus ir taip pat bendradarbiaujame su partneriais, kad įgyvendintume įvairias prevencinės priemonės, kad užkirstume kelią tokio pobūdžio sukčiavimams.
O jūs, Lilijana?
Labas rytas, esu Lilijana Malinovska, dirbu Lietuvos policijos departamente viešos tvarkos biure, prevencijos skyriuje. Viešos tvarkos biuras, kuriame dirbu, orientuojasi į prevencijos strategijų kūrimą ir gyventinimą, siekiant, kad visuomenė būtų saugi. Mano darbas, kuri būtent aš atlieku, tai yra prevencinių priemonių koordinavimas ir kontrolė, taip pat prevencinių priemonių kūrimas, kas liečia įvairių nusikaltimų. Tai asmeniškai esu atsakinga už sukčiavimo prevenciją ir kitas veiklas. Tai šiandien apie tai būtent ir pakalbėsime su jumis.
Tikrai reikalingas pokalbis tiek jaunam, tiek vyresnio amžiaus žmogui. Galbūt turbūt nėra tokios grupės žmonių, kuri nebūtų šios rizikos erdvėje. Manau, tiek dirbantis, tiek pensininkas, tiek moksleivis ar studentas patenka į tam tikras erdves, kuriuose ir gali nukentėti. Mielos Lilijana ir Greta, labai dėkojame, kad jūs esate Marijos radijoje. Ir tada iš karto ir norisi jūsų klausti, kokia padėtis Lietuvoje, kaip šiandien atrodo.
Tikrai negalėtume pasakyti, kad padėtis yra gera, kas susiję su sukčiavimais. Sukčiavimų veikla aktyvėja. Per paskutinius metus žalos didėjo tiesiog eksponentiškai. Mes turime prarastus 17 milijonų praėjusiais metais finansų įstaigų duomenimis. Tai šiuo metu galima pasakyti, pritarčiau jums, kad sukčiavimai paliečia ne tik senyvo amžiaus gyventojus, tačiau ir jaunimą, jaunuolius, nesvarbu, kokias pareigas be užimtų, nesvarbu, kokie išsilavinimą turėtų. Iš tikrųjų, šiuo metu sukčiavimų veikla tiek yra ištobulėjusi, kad paveikiamas yra bet koks mūsų pilietis, tiesiog yra pasirenkamas tam tinkamas būdas.
Na, o jeigu taip truputį statistikos, kiek maždaug žmonių paliečia va, tie nusikaltimai tūkstančiais ar dešimtimis tūkstančių ir kiek maždaug yra skaičiuojama nuostolio, jeigu vis tiek žmogus yra valstybės turtas. Ir tai, ką turi žmogus savo kišenėje arba savo sąskaitoje ar kažkur, tai ir yra valstybės irgi turtas. Tai kokie yra nuostoliai valstybės žmonių?
Jeigu kalbam apie statistiką ir apie oficialią statistiką žmonių, kurie kreipiasi į policiją, tai mes kalbam apie tūkstančius, kalbam apie virš 4000 atvejų sukčiavimų, tai yra nusikalstamų veikų. Jeigu kalbam apie nuostolius, tai praėjusiais metais finansų įstaigų duomenimis buvo pasikėsinta išvilioti 35 milijonus eurų. Realiai buvo išviliota 17, tai galime pasidžiaugti iš tikrųjų ir dideliu mūsų partnerių finansų įstaigų darbu tam, kad kiek įmanoma sustabdyti tokius atvejus, imtis priemonių tuos pinigus sugražinti, tačiau tai tikrai ne visais atvejais, tai bet kokiu atveju turime būti budrūs ir atidūs.
Žinoma, to budrumo visur reikia, kur bebūtumėj, net maistą perkant reikia žiūrėti, koks tas maistas, kad nepakenkti savo sveikatai, net per gatvę einant reikia žiūrėti, kad ar neužlėks koks dviratininkas. O čia gerokai sudėtingesni dalykai, nes jie turi ir pasekmes, kad žmonėms sulaužomas yra gyvenimas, ištraukiamos santaupos, kurios buvo skirtos kažkam, ar sveikatai, ar kelionė, ar vaikams padėti, ar anukams, ar mokslams. Pagaliau galbūt yra paimta paskolos ir taip nukenčia žmonės. Taigi apie tuos sukčius pradėkime nuo tų paprastų, kasdienių dalykų. Kaip sukčiaujama? Kokie būdai sukčiavimo yra tokie patys žiauriausi, patys pavojingiausi, populiariausi? Netinkama žodis, bet taip yra.
Jeigu kalbant tiek žalos prasme, tiek dabar aktyvumo prasme, tai patys intensyviausiai yra telefoniniai sukčiavimai šiuo metu. Taip pat gyventojai labai aktyviai susiduria su avansiniais sukčiais, tai yra, kai gyventojai bando įgyti prekes internetu ir sumoka pinigus, tačiau prekes negauna. Taip pat aktualūs yra investiciniai sukčiavimai, kuriuose taip pat yra prarandama didžiulė dalis pinigų. Galbūt šiek tiek mažiau aktualūs, tačiau taip pat paveikia žmonės ir romantiniai sukčiavimai arba duomenų išviliojimas apgaulė per įvairias nuorodas socialiniuose tinkluose. Apgaunant gyventojus, kad jie gavo prizą, dovaną, laimėjo loterijoje ir taip toliau.
Na, o kaip žmonės reaguoja? Na, sakykime, ar teisingai reaguoja? Ar turime tą realią, tikrą žinią, informaciją? Ar žmonės reaguoja teisingai? Gal tiesiog tas sukčiavimo mastas yra dar didesnis, gal ne visi praneša, kaip yra iš tikrųjų?
Iš tikrųjų, tikrai tai yra latentiniai nusikaltimai, nemaža dalimi daug gyventojų praneša ir kreipiasi į policiją, kadangi tai yra turtinė žala, tačiau yra įvairių sukčiavimo būdų, kur gyventojams yra, matome, kad tai yra gėda pranešti, tai yra investiciniai, romantiniai sukčiavimai, tikrai gyventojai pagalvoja turbūt tuo momentu, kad na, kaip aš taip galėjau suklysti, kaip aš taip galėjau būti apgautas, tai tikrai norime padrasinti, kad kreiptųsi drąsiai į policiją, būtinai praneštų savo finansų įstaigom apie tokius atvejus. Tai manau, kad tas skaičius tikrai yra didesnis negu tą, ką mes matome policijoje.
Aš net turėčiau čia šioje to vietoje patarimą gyventojams, tai tarkim, jeigu net ir nesate apgauti, bet susidurėt su tuo, kad jums paskambino, tai pasidalinkit šitą žinią, pasidalinkit su savo giminaičiais, su savo artimaisiais, su vaikais, anūkais, tiesiog pasakykit, koks buvo būdas. Ar tai skambino, ar tai galbūt norėjo ateiti į namus, ar tai buvo investicinis, ar tai buvo programėlės kažkokia nuoroda, kurią reikėjo paspausti. Jeigu kuo daugiau mes platinsime informaciją tarpusavį, kuo daugiau žmonių sužinos apie tos būdus, apskritai apie tai, kas vyksta, galbūt bus ir mažiau tų latentinių nusikaltimų ir aišku, reikėtų kalbėti apie tai, kad tai nėra gėda. Apie tai reikia kalbėti, reikia pranešti.
Gal galėtume dabar konkrečiai paanalizuoti kokį labai konkretų, būdingą pavyzdį. Kaip tai vyksta? Paskambina telefonu ir ką sako? Kaip pradeda kalba tie sukčiai?
Tai tiesiog turbūt galima paanalizuoti šios savaitės atvejus. Būtent telefoniniai sukčiavimai turime keletą skaudžių tyrimų, kur prarastos turbūt visos santaupos. Tai yra apie 20 tūkstančių garbaus amžiaus gyventojos. Ir iš tikrųjų tų būdų, kaip apgauti gyventojus, išnaudojama daug. Tačiau vienas iš pagrindinių dabar pirmiausia yra prisistatoma mobilio ryšio operatoriais. Visiškai nekaltai pradžioje kalbam apie sutarties nutraukimą, apie sutarties pratesimą, apie abonento pasibaigimą ir taip toliau. Paskui sekantis skambutis jau būna ir arba iš finansų įstaigos, arba iš tariamų policijos pareigūnų, kur jau gyventojas yra bauginamas, kad vienu iš būdų. Arba jo sąskaitoje yra įtartinos operacijos, arba jo telefonas yra užkrėstas virusais. Tiesiog labai keičiasi tie pasakojimai, kas yra pasakojama gyventojams, siekiant juos įbauginti, siekiant sudaryti tą netikrumo jausmą ir siekiant juos skubiai priversti atiduoti tuos savo duomenis. Ir priklausomai nuo situacijos, tie nevatai banko darbuotojai arba tariami policijos pareigūnai pasiprašo arba elektroninės bankininkystės duomenų, arba paprašo pervesti pinigus nevatai į saugią sąskaitą, arba įtikina žmogų, kad jo kortelę reikia atiduoti, banko kortelę būtent specifiškai kurjeriui arba tariamam pareigūnui atvykusiam. Tai čia vat vieni iš tų pagrindinių ir skaudžiausių dabar būdų, ką mes matome. Tai ką mes norime pabrėžti, tai yra, kad jokiais būdais nei finansų įstaigos, nei policija, nei turbūt mobilio ryšio operatoriai tokios informacijos telefonu neprašo ir apskritai reikėtų savo duomenis asmens ir elektroninius bankininkystės duomenis saugoti kaip akį.
Jūs paminėjote atėjimą į namus. Tai turbūt reikėtų užakcentuoti, kad nei telefoninių įmonių, nei bankų įmonių ir organizacijų tarnautojai į namus turbūt nevaikšto, taip?
Taip, jie nevaikšto, tačiau sukčiai pasinaudoja tuo, kad pareigūnai gali ateiti į namus, yra tokia situacija, tačiau šiuo atveju norime pabrėžti, kad pareigūnai neprašys jūsų banko kortelės, jokiais būdais jos nereikia atiduoti, ją galima blokuoti paskambinus bankui, bet jokiais būdais negalima jos atiduoti.
Tai turime ir labai rimtą situaciją, kad imituoja net pareigūnus, taip?
Taip, žinoma. Susikuria ir uniformas, ir skambina vaizdo skambučiais, norėdami parodyti, kad realiai taip yra. Tai irgi tą norime patvirtinti, kad tokiais vaizdo skambučiais įvairiom programėlėmi pareigūnai neskambina.
Galbūt reikėtų pakartoti, jeigu galime iš tikrųjų, Lilijana, dar kartelį pakartoti žmonėm, kad pareigūnų irgi imitacijas atlieka, taip?
Aš tik dar norėjau paklausti kolegės, kad jį patikslintų mūsų klausytojams dėl ateimų į namus, kad tai gali būti ne tik pareigūnai, tai turbūt ir gali būti tokių institucijų kaip elektros tinklų, sakykime, vandens šilumos įstaigos, ne, darbuotojų, kurie neva tikrina rodiklius arba tiesiog nori kažką patikrinti asmens bute arba namuose. Tai vat, kad nereikėtų pasitikėti ir tokiais žmonėmis. Ir taip pat norėčiau užduoti klausimą Gretai, ar žmogus, ta prasme, gali paprašyti asmens dokumento? Tai ne tai, kad asmens dokumento, bet pažymėjimo. Nes jeigu ateina į namus ir, sakykime,
tikrai reikėtų irgi pakankamai atsargiai vertinti, kadangi matome, kad sukčiai sukuria netikrus dokumentus, nešiojasi su savim, jie akivaizdžiai skiriasi nuo policijos naudojimų dokumentų. Visą laiką yra galimybė pasiskambinti 112 ir pasitikrinti tą informaciją, jeigu kažkas atsitiko.
Tikrai aš palaikau, kad būtina skambinti, net jeigu ir pareigūnas ateina, skambinti tuo bendruoju 112, taip, šitoks yra telefono numeris, skambinti ir klausti, ar tikrai pas mane turi ateiti pareigūnas, ar jisai ateis, kada ateis ir ką kita. Nes jeigu žmogus niekada nėra matęs pareigūno pažymėjimų, tai kokį be paduotų jisai patikės. Tikrai nesame matę tų pažymėjimų, kaip jie atrodo, o gal žmonės matė senais laikais, o jeigu vyresnės kartos žmogus, tai jisai, kaip sakant, na, gali tikrai ir nežinoti. Tai čia yra didžiuliai pavojai. Gerai, kokia prevencija šitiems pavojams be skambučio į policiją tiesioginio, klausiant, ar iš tikrųjų kokie dar?
Tai iš tikrųjų turbūt pagrindinis būtų patarimas sulaukius skambučio įvertinti situaciją. Tai yra pagalvoti, sustoti, nusiraminti, įvertinti situaciją, apie ką yra kalbama ir netgi padėti ragelį, nes jeigu tai iš tikrųjų, sakykime, yra banko atstovai ar kitos organizacijos atstovai, jie perskambins, aišku, tie patys sukčiai irgi gali perskambinti, bet per tą laiką žmogus gali įvertinti, kas atsitiko, ko jo yra prašoma. Tuo metu vėlgi galima pasiskambinti artimiesiems, galima paskambinti savo vaikams, jeigu tai yra seniorai, galima pagalvoti, pasiskambinti ir į įstaigą, iš kurios irgi buvo skambinta, ir paklausti, ar tikrai man skambino, ir įvertinti taip situaciją. Tai yra nedaryti skubotų išvadų. Nes vienas iš tokių požymių, kad tai yra sukčiai, jie labai skubina žmogų priimti sprendimą, kažką padaryti. Tai yra arba, sakykime, pervesti pinigus, atiduoti pinigus, ten bango duomenis. Tai yra būtent per skubėjimą, per tokį spaudimą ir įvyksta sukčiavimo būdas.
Dėkojame Jums, mėly radio klausytojai, šiandien laidoje policijos pareigūnės Lilijana Marinovskaja ir Greta Boknotaitė, ir jas kalbina Liutauras Serapinas, ir kalbame apie tai, kaip padėti, kaip pagelbėti žmonėms, kurie savo kasdienybėje susiduria su plėšikais, su sukčiais, taip vadinam, švelniai juos, jie iš tikrųjų yra kriminaliniai nusikalteliai ir plėšikai. Jokio gailesčio jiems negali būti ir jokios tolerancijos čia negali būti. Ir jeigu į jūsų gyvenimą atėjo tokia išbandymo valanda, kad turite reikalų ir nežinote, su kuo bendraujate, tai turėtumėte dėti ragelį ir skambinti artimiesiems. Jeigu neturite artimųjų, eiti pas kaimyną. Jei nėra kaimyno, skambinti tiesiai į policiją tuo bendruoju numeriu ir sakyti, man paskambino ir sako, kad ten mano vaikas bėdoj, padarė autoįvykį, man paskambino ir sako, kad mano kortelė užblokuota, kad pensijos negausiu rytoj, va turi pervesti, man paskambino ir sako, kad aš neteisingai sumokėjau už dujas, už elektrą ir prašo kodų, ar tikrai taip turi būti perklausti būtinai. Jūsų mielosios Lilijana ir Greta besiklausydamas, aš pasižymėjau tokius tris pagrindinius dalykus. Atpažinti, jeigu skubina, atpažinti, jeigu nepažįstamas žmogus kalba, atpažinti, jeigu tai yra rusų kalba, atpažinti apie tai, kad jeigu prisistato, kad tai yra internetinės bankininkystės arba banko arba interneto specialistai, tai su jais neturėti jokių reikalų. Tiesiog dėti ragelį iš karto. Ir ieškoti pagalbos iš šalies. Skaičiai laidos pradžioje paminėti, kad apie 4000 žmonių patyrė plėšikų, reiškia konkretų kontaktą, ir tai yra užfiksuota, dar kiek neužfiksuota. 4000 žmonių Lietuvoje, taip, per metus. Tai čia tik tiek, kiek yra užfiksuota, o kiek ne. Tai ir skaičiai, kad 30 milijonų. Kėsintasi ir 17 jau tikrai išviliota, tai yra tikrai labai dideli pinigai ir dideli skaičiai tokiai mažai valstybei kaip Lietuva. Mielos pareigūnės Lilijana ir Greta, o kokia padėtis kitose šalyse, gal porą žodelių, Latvija, šalia Lenkija, daug giminių artimųjų, Anglija, Ispanija, Norvegija, kur anūkai dirba, kaip ten yra?
Tai viena iš tų sričių, kurioje dirbu aš, tai ir bendradarbiaujame tarptautinėje erdvėje. Tikrai tai nėra nacionaliniai nusikaltimai, tai negalime sakyti, kad tai yra tik tai mūsų vienų bėda. Ir tam reikalingas užsienio šalių susitelkimas, ką mes ir darome. Iš tiesų, kalbant apie Latviją, apie Estiją, tai juos paliečia praktiškai tokio paties pobūdžio nusikaltimai. Jie taip pačiai lygiai susiduria su telefoniniais sukčiavimais. Lygiai taip pačiai susiduria su investiciniais sukčiavimais. Kalbant apie kitas valstybės, tai iš esmės figuruoja galbūt šiek tiek skirtingi tipai sukčiavimų, bet tiek vienus, tiek kitus paliečia vienodai. Tik tai tiek, kadangi tos valstybės yra didelės, tai ir žalos yra dar didesnės. Kažkokios stebuklingo vaisto šiai dienai nėra, tačiau visos valstybės dirba kartu, tiek viduje, tiek ir kartu susitelkia tam, kad galėtumėm užkirsti kelią tam lėšų judėjimui iš Lietuvos, sakykime, į užsienio valstybės. Tas, kas dabar palengvina gyventojam pačius mokėjimus, kartu yra ir šiokia tokia bausmė leidžianti sukčiams laisvai pervesti lėšas iš Lietuvos į užsienį, pavesti jas į virtualią valiutą ir taip toliau. Tai Džiugu, kad mes turime atvirą sieną, džiugu, kad turime bendrystę tautų, bet kartu ta bendrystė ir tas atvirumas ir laisva rinka sudaro sąlygas šiek tiek ir sukčiams bujoti.
Tęsime laidą ir bandome mėlyjams radio klausytojams dar kartą ir dar kartą priminti. Ir Marijos radio eterija kas mėnesį yra būtent šios temos laidos pristatomos klausytojui, primenant, jog iš tikrųjų yra didelis pavojus, nes tų vadinamųjų plėšikų, kurie vilioja pinigus per pokalbį telefonu arba dar kitais būdais. Šį kartą akcentuojame būtent tuos telefoninius sukčius, plėšikus, nusikaltelius, kurie mūsų gyvenimą gali labai apkartinti. Ir mes turime būti pasiruošę tam. Turbūt nė vienas žmogus nėra saugus šioje situacijoje, netgi tas, pasakyčiau, kuris neturi telefono, vis tiek gali per kaimyną tą padaryti. Arba per pažįstamą, per giminę, artimuosius. Jeigu nuskriaudžia mano mamą, tai nuskriaudžia ir mane, ir mano sūnų, ir mano žmoną, ir mano brolį, ir mano brolinę, ir mano brolvaikius, visus nuskriaudžia. Tai ta skriauda gali ateiti netgi, jeigu tu esi ir galvoji, jog jau esi labai apsisaugojęs, net telefono neturi. Vis tiek gali nukentėti. Tokiu atveju reikalingas yra bendradarbiavimas, sutarimas. Jaunesni žmonės šeimoje, studentai, dirbantis profesionalai, dukros sūnus turi padėti pensijinio amžiaus tėvams, o pareigūnai turi padėti visiems. Taigi, ar yra galimybė, kaip nors patekusi tokią bėdą, kai yra išvėliojamos didžiulės sumos pinigų, jie susigražinti? Ar yra tokių pavyzdžių, nors vienas, kad būtų pinigai surasti, sukčius surastas ir žmogui gražinti pavogti, išplėšti pinigai?
Tokių pavyzdžių turime, tik norisi pabrėžti, kad, kaip ir prieš tai minėjau, sukčiavimai dabar yra pagrindę tarptautiniai. Tai yra, nėra taip, kad sukčiai gyvena Lietuvoje ir pasinaudojant įvairiom technologijom, dabar galima ir kalbą išversti, ir dirbtinis intelektas aktualus, tai sukčiams nebebūtina gyventi Lietuvoje, nebebūtina žinoti lietuvių kalbos. Tai turime šiek tiek sunkumų nustatant juos, bet iš tikrųjų dirbam, kolegos dirba sudėtingą darbą tam, kad išnarplioti tuos tinklus, kuriuos sumezga sukčiai ir nustatyti juos, patraukti atsakomybėn, surasti lėšas. Lėšų radimas, lėšų stabdymas ir sugražinimas atgal yra vienas iš didžiausių prioritetų tiriant sukčiavimą. Turbūt tas yra svarbiausia pačiam gyventojui. Nukentėjus ne tiek svarbu tą patį sukčių pagauti, kiek yra atgauti tas prarastas lėšas. Tai tikrai nuo pačios pirmos minutės, kai tik tai gaunam pranešimą, imamės priemonių, kad informuoti finansų įstaigas. Norim pabrėžti dar kartą, kad tą turėtų padaryti ir pats nukentėjusysis. Tikrai reikėtų kreiptis į savo banką. Ne visais atvejais tai yra įmanoma techniškai, tačiau tikrai imamės veiksmų tiek mes, tiek ir finansų įstaigos, jeigu tai yra bent kažkiek tai įmanoma lėšą sustabdyti, nebūtinai toj sąskaitoj, galbūt kitoj, kur buvo pervesti pinigai.
Turbūt reikėtų šioje vietoje truputį pakalbėti apie duomenų apsaugą, truputį daugiau. Eilinis žmogus žino, jog jo bankinė kortelė turi prisijungimo kodą, dažniausia 2. Ir teko jau iš tikrųjų kalbinti čia Marijos radio studijoje apie tą pirmąjį PIN kodą ir antrąjį PIN kodą. Gal galėtumėte dar truputėlį pakartoti žmonėms, kaip su tais PIN kodais pirmuoju ir antruoju, kada jie yra naudojami, kada jų negalima jokių būdų atskleisti.
Realiai reikėtų neatskleisti nei vieno, nei kito, nei asmens kodo, kadangi asmens kodas naudojamas prisijungimui prie elektroninės bankininkystės. Tačiau pagrindinis, kuris inicijuoja lėšų pavedimą, yra antrasis PIN kodas. Tai pabrėžiu dar kartą, kad reikėtų neatskleisti nei vieno iš PIN kodų, nevykdyti jokių reikalavimų prisijunginėti pačiam, nei rašinėti programėlių į telefoną, kadangi tada nereikės nei sakyti, sukčiai patys matys tą informaciją. Tai pats kritinis, tai yra PIN2 kodas, kuris jau patvirtina tą visą bendrą prieigą ir pavedimą, tačiau realiai reikėtų neatskleisti jokios asmeninės informacijos, jokių savo prisijungimo duomenų.
Ar policijos darbuotojai prašo, pavyzdžiui, PIN kodų pirmojo, antrojo asmens kodo?
Nei policijos pareigūnai, nei banko darbuotojai, nei sodros arba kitų įstaigų darbuotojai neprašo apskritai jokių prisijungimų, nei asmens kodų. Tai čia tiesiog mes turim pabrėžti, kad visgi neatskleisti jokių duomenų, nes tai yra sukčiavimo atveju, bet kokiu atveju.
Ar galima duoti nukopijuoti savo asmeninę tapatybės kortelę arba paso duomenis?
Negalima duoti nukopijuoti savo asmens tapatybės kortelės, paso duomenų. Ir ką dar norėtumėm pabrėžti, ką Greta kalbėjo irgi pasakodama apie paskutinius atvejus, tai negalima atiduoti fiziškai savo banko kortelės. Nes yra atvejų, kurios galbūt vat, Gretos paprašyčiau pakomentuoti, kuomet fiziškai yra atiduodama banko kortelė.
Taip, kaip ir kolegė paminėjo, vienas iš būdų tai tiesiog neinicijuoti prisijungimų prie bankininkystės, kas yra šiek tiek sudėtingiau, bet tiesiog išviliojama pati banko kortelė arba jos duomenys. Nei banko kortelės skaičiukų nereikėtų sakyti telefonu, nei fotografuoti jos ar siūsti, bet ir tuo pačiu niekam niekada jos netiduoti fiziškai, net jeigu yra nurodoma, kad tai yra atvažiuos pareigūnas, ar kurjeris, ar banko darbuotojas ir taip toliau. Niekam ta kortelė tikrai nėra reikalinga ir ją reikėtų saugoti pas save ir saugoti jos duomenis ir skaičiukus, kurie užrašyti ant jos.
Kur dar yra fiksuojami asmens kodo skaičiai pensininko pažymėjime, vairuotojo pažymėjime, asmeniniai tapatybės korteliai, gal neįgaliojo kokio pažymėjime? Kur dar gali būti tokių dokumentų sąrašą, jeigu paminėtumėte, kurį reikia ypatingai saugoti, kad nežinotų asmens duomenų?
Sudėtinga būtų įvardinti visą sąrašą, bet iš tikrųjų visi dokumentai, kuriais yra patvirtinama tapatybė arba kurie suteikia leidimą, dažniausiai turi asmens kodą, visos licenzijos, sutartyse dažnai yra asmens kodai, tai tiesiog kiek įmanoma telefonu neteikti tokios informacijos jokiais būdais. Suprantu, kad sukčiai negana to, kad jie skriaudžia gyventojus, bet kartu ir sukelia nepasitikėjimą policijos pareigūnais, finansų įstaigomis, valstybinėmis įstaigomis ir tiesiog tuomet, kai mes iš tikrųjų norime vykdyti savo darbą ir paprašyti kažkokių duomenų, tada susidurėm su trikdžiais, kaip įrodyti, kad iš tikrųjų mes esam tie, kurie skambinam. Bet visą laiką apsidraudžiant geriau jau tų duomenų nesakyti. Visą laiką yra galimybė atvykti į policijos įstaigą, atvykti į finansų įstaigą, atvykti į sodrą ir tokių duomenų neteikti telefonu, jeigu yra įtarimų, kad tai yra, kad skambina ne tas, kas prisistato.
Jūs iš tikrųjų paminėjote turbūt patį pagrindinį prevencijos prieš tokių nusikaltelių ir plėšikų veiksmus, veiksmą, tai nedaryti jokių veiksmų telefonu, taip?
Iš esmės taip.
Galima be to apsieiti, taip tikrai. Ir jeigu yra kažkoks tai, na, bent mažiausias įtarimas, kad telefonu paskambino kažkoks jau per daug saldus, per daug protingas, per daug tau gero norintis, per daug tau siūlantis ten pralopti arba kažką papigiaja, atsiprašau už žargoną, pigiau nusipirkti, kažką gauti geriau, dėkite ragelį ir baikite pokalbį ir skambinkite į policiją iš karto. Jeigu ten geras žmogus, nenukentės, bet jeigu blogas, tai užkardysite, arba vat, lietuviškai pasakysiu, sutrukdysite tam plėšikui kitą žmogų apiplėšti. Ir negalima tylėti, jeigu tau paskambino ir tu esi jau labai gudrus, labai jau sumanėjasi močiutė, jau patyrusi, jau gali tvarkyti plėšikus, gerai, tvarkyk, bet neužmiršk po to paskambinti policijai ir viską papasakoti. Ar ne taip?
Tikrai taip ir nepamiršti pasidalinti su kaimynėm, su artimaisiais apie tai, koks tai buvo sukčiavimo būdas, kad visi žinotų, kad gali paskambinti, gali prisistatyti ir gali paprašyti. Ir aišku, vėlgi paantrinsiu jums, kad tikrai nutraukti bet kokį bendravimą. Dar norėčiau irgi galbūt pakalbėti apie tai, kokiom kalbom kalba sukčiai. Nes visi galvoja, kad sukčiai kalba tik rusų kalba, bet dėja, dabar jau mes turim atvejį, kuomet yra kalbama ir lietuvių kalba.
Aš manau, kad jie panaudoja net dialektus, tai yra tarmes, kalba ir žemaitiškai, ir dzūkiškai, ir aukštaitiškai, kad įsitikinti, jog čia iš tikrųjų labai savas, labai artimas, labai daug gero norintis žmogus. Manyčiau, kad tos kalbos tai yra, žinoma, irgi viena iš priemonių gaudyti savo klientūrą tam tikrą ir pasirodyti artimiau, kaip sakant. Juk suprantame labai paprastai, kad jeigu lenka kalbį Vilniuje paskambina lietuviškai, jam vyresnio amžiaus žmogui yra sunku. Tai kalbant lenkiškai yra savas žmogus, galima kalbėti. Ir mes iš tikrųjų norime būtent apie tai pakalbėti dar truputį plačiau. Kad užsifiksuotų, jog su sukčiais negalima, su plėšikais negalima kovoti asmeniškai vien savo jėgomis. Gal jūs galite pateikti kokių nors juokingų pavyzdžių, kaip labai kvaili sukčiai bandė išvilioti. Gal yra tokių užfiksuota policijoje, kur akivaizdžiai matosi visiško nevykėlio darbas, bet irgi sėkmingas. Gal mes net ir tokių turime, gal čia nereikia baigti Harvardo ir akademijos, kad apiplėšti tą paprastą žmogų, pensininką, kuris yra pilnas ligų, pilnas nerimo, gal tą naktį ir širdis streikavo, yra nemiegojęs, arba turi rūpešių su sveikata ir taip toliau, ir taip toliau. Gal tikrai ypatingų kažkokių gebėjimų ir nereikia?
Gal tai yra šiek tiek juokinga mums, bet aš įsivaizduoju, kaip nejuokinga tai yra gyventojams, bet iš tikrųjų vis dar yra patikima princais iš Afrikos, paveldėjimais iš įvairių Arabijos šalių, tai tikrai skaudu mums matyti, kad vis dar naiviai tikimasi, kad pinigai nukris iš dangaus. Tai ir tikrai skaudu matyti tuos atvejus, kai norėdami gauti pinigų patys gyventojai sukiša sukčiam daugiau, negu kad iš tikrųjų jiems buvo pažadėta kaip dovana, kaip paveldėjimas, kaip prizas. Tai aš manau, tie vieni iš atvejų, kur sukčiams nelabai teko pasistengti, bet tiesiog užkalbinti teisingą žmogų iš jų pusės ir panaudoti na, tikrai jau tokį labai primityvų būdą, kad įtikinti, kad visgi čia laukia didžiulė sėkmė ir praturtėjimas, o iš tikrųjų tokių atvejų apskritai gyvenime nebūna.
Tikrai aš ne vieną kartą bandžiau suprasti per kokį tą žmogaus patyrimo kažkokį aspektą tie plėšikai sugeba įkalbinti tą eilinį žmogų. Tai aš suprantu, kad negali kaltinti to, kaip sakant, aukos, kad jisai neprotingai pasielgė, būtų labai nedora, labai nesąžiningas būtų veiksmas, kad žmogų apgavo, tu dar jį kaltini, kad va žioplas esi, nesugebėjai savęs apsaugoti, dabar va ir vark. Ne, tai būtų labai neteisinga. Visi esame pakankamai žiopli ir mus gali apgauti, tai reikia tik tai to gudresnio. Bet mūsų niekada neapgaus, jeigu mes neturėtume tam tikrų negerų savybių. Viena iš jų yra godumas, gopšumas liaudiškai. Atleiskit, kad naudoju tokį žargoną. Godumas. Per tą godumą, per tą norą kažką dar gauti. Sąskaitoje, na, pateiksiu bravūriškai, taip, gyvena jau žmogus 80 metų. Sąskaitoje laiko 80 tūkstančių eurų. Nei pats juos naudoja, nei kitiem duoda. Ir dar nori daugiau. Kas tai yra? Godumas. Ir tada sukčiai per tokį vat, na, tam tikrą charakterio bruožą tą žmogų ir nuskriaudžia. Kai įvyksta ta skriauda, ta žmogus tiesiog praranda gyvenimo džiaugsmą, ramybę, tampa piktas, kerštingas, nepatenkintas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir grandinė užsiveda. Blogis gimdo blogį. Iš neteisingumo teisingumas neatsiranda. Ir jeigu tu nori kažkaip pralopti nelabai teisėtų kelių, tai supras, kad gali būti pasiekmes. Atleiskit už tą tokį mažą moralą. Bet laida eina į pabaigą ir reikia truputėlį apibendrinti. Taigi, mielos pareigūnės Lilijana ir Greta, daug kalbėta. Pabandykime apibendrinant pakartoti pačius svarbiausius dalykus. Ką daryti, jeigu paskambino plėšikas, kuris yra puikiai paruoštas, profesionaliai išmokytas iš tavęs išvilioti pinigus. Kokie veiksmai?
Tai pagrindinis patarimas būtų ramiai įvertinti situaciją, nepasiduoti spaudimui, neskubėti veikti, nes skubus, grasinantis pranešimas tai yra sukčiavimo ženklas. Aišku, nutraukti bet kokį pokalbį, nutraukti bet kokį veiksmą. Jeigu jau taip atsitiko, kad visgi pasidalino tiesiog duomenimis, pavadinsiu taip bendrai, tai informuoti savo finansinę įstaigą ir informuoti policijos įstaigą. Iš prevencinės pusės, ką galiu pasakyti, tai dalintis. Dalinkitės tarpusavyje šitą žinią, kalbėkit, pasakykit, man šiandien paskambino, aš nepasidaviau, bet buvo taip ir taip. Pas mane norėjo ateiti, aš neįleidau, buvo taip ir taip. Man atsintė žinutę, buvo kažkokia nuoroda įtartina, nepaspaudžiau, ištryniau, bet buvo taip ir taip. Dalinkitės tarpusavyje, kalbėkite, nes yra bendruomenė, yra kaimynai, tikrai žmogus nėra vienas uždarytas, tai yra kažkokia socialinė, tai yra visuomenė, kurioje jis bendrauja. Tiesiog reikia dalintis, reikia kalbėtis ir aišku, patarimas tiems, kurie galbūt jau įkliuvo, tai nebijokit pranešti, tai nėra gėda.
Mielos Greta ir Liliana, labai dėkojame už tai, kad atėjote į Marijos radijos studiją ir šią aktualią temą galėjote dar kartą žmonėms padėti nebijoti. Jeigu jau paskambino kažkoks nepažįstamas žmogus, nebijokite. Telefonu nesuvalgys jūsų, neužgaus, tik patys nepridarykime klaidų, ta prasme, nebendradarbiaukime. O jums, gerbiamos pareigūnės, mes linkime kantrybės, džiaugsmo tame darbe, randant teisingumą, išaiškinant tuos nusikaltelius, surandant žmonių prarastas lėšas ir kaip sakant, nuvedant tuos plėšikus į tas vietas, kur jiems ir reikia gyventi, kur nėra nei telefono, nei pinigų. Taigi, ačiū Jums, kad atvykote, mėly radio klausytojai, šiandien su Jumis bendravo Liliana Malinovskaja ir Greta Boknotaitė, jas kalbino Liutauras Serapinas, dėkodamas Lietuvos policijai už pagalbą žmonėms, kurie dėl savo nepatyrimo ir savo silpnumo kartais pakliūna ir į bėdą. Likite ir toliau su Marijos radiju.